Man patīk, ka tu klausies un centies saprast. Nevis saprot to, ka centies lāžu atrast. Man patīk, ka man saka, tu atšķiries respekts. Jo man patīk augstāk par savu tīru slēgt. Man patīk visu darīt, tehniski un perfekt. Man patīk defekti, pārvērst par efektu. Es bieži saku, es jau varu to atļauties. Es no savas paškritikas nevaru atkauties. Man patīk pirkt mīlestību, bet īpaši brīvdienās. Tā dārgi nemaksā, ja uz mūtas neskrīts. Mīziens nāk, tad tālu nestīts. Rītdien klāt, es eju sildīt mīts. Man patīk rāmēties virtuvē uz kalna. Patīk, kad fonā bigis rapaks skalna. Patīk to iemūžināt savā trūpā. Līdz karaķeksa bateriju un tārā rūpās. Man patīk. Man patīk 80. gadu hīt, 90. gadu sākums, un es ied līdz, un viņu ciet līdz, un mēs iedam kopā, vēl tikai atliek sadoties lokās. Man patīk slīdēt ar logiem atvērtiem par Rīgas ielām, ļoha, tāpat vien bītiem smagiem, skaļi, skanotiem, tie, kas ierepica mani tonām lien. Man patīk gulēt, patīk domāt daudz, patīk sapņot, vai nav mīļi un jauk, patīk būt brīvam starp jums visiem, man reizē patīk pazust un uzlikt mīksto visam. Patīk vasara, patīk ķert sagar. Bieži man nesaprot un man pie pakaļs. Patīk gars dievs, kā melnajiem apaļs. Man patīk to darīt atkal un atkal. Man patīk boks. Paldies Edgaram Kārkliņam un Romanam Nazarovam. Aiziet! Ņem tāpat kā mīls sievietes, mīt skaļāk, vai mīļā solīt. Pielieciet, sīdi ielieciet, jā. Piku citi iesiediet, plēk piespiediet. Es mīlu garšīgi paēst, mīlu saldums. Tāpat kā mīls skaist sievietes auguma. Kad ledus kaps pilns, pasūs stress, kā nebīs. Ja ledus kapi šmīg, tad tikai pēlīs. Es mīlu Rīgu ar visu viņu skustību. Vienīgā, kur esmu bijis uzticīgs. Es mīlu sevi. Tikpat cik mīlu dzīvot, es dzīvoju mīlot, kļūdoties vairāk. Es mīlu savu ģimeni, mīlu Dievu, lai gan grēku ir vairāk nekā lūs pa dienu. Es mīlu mīlēt un mīlu, ka mani mīlu, kurš gan nemīlu, ka viņu mīlu. Es mīlu dzīvi vairāk nekā viņa mani, es dzīvoju vienkārši skaisti un skaļi. Paldies ģimenei, Dievam un man. Paldies par visu, kas man pieder un tagad skan. Kačo! Ņem vis ko var paņemt. Dzīvo skaist, ko? Ja nav nekā, paņem pa to. Ņem vis ko var paņemt. Dzīvo skaist, ko? Ja nav nekā, paņem pa to.